galabna xtan dhagaystayaal ku soo dhawaada hidaacada galabta iyo wararka video ay idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo axad ah bisha Abriil ee sanadka 2024 waa 2020. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah warbixin iyo falanqeyn ku saabsan doorashooyinka la cayimay ee Soomaaliland.
Talaabadan talaabada ku xigta waxa weeye insha Allah ayaamaha soo socda inaan soo saarno liistada codbixiyaasha kama dambeysta ah ee codayn doona haddii la ka dhigo doorashadan. Liistadaas oo ka kooban dadkii hore ugu jiray diiwaanka iyo dadkii isdiiwaan geliyay u dambeeyay kaararkana qaatay.
Waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan xaaladda caafimaadka waddanka.
Dagaalo waxaa socda oo soo kabasha oo dib loogu dhisaayo hay'adihii iyo kaabayaasha caafimaadka dalka. Haddii ahaan lahayn isbitaalada, haddii ahaan lahayn xarumaha caafimaadka heer degmo, haddii ahaan lahayn xarumaha caafimaadka ilaa heer tuulo, wasaaradda caafimaadka waxay ku guuleysatay inay maaragtay dayactir iyo dhisma iyo qalabeyn intan u sameyso isbitaalada publiga ee maanta ka shaqeeya dalka.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin ku haynaa idaacadda galabta. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Ugu yaraan 13 Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerar ay ciidamada Israa'iil ka fuliyeen daanta galbeed ee la haysto, sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. Israa'iil waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay sida hadalka u dhigtay ka takhaluseen 10 argagixiso ayna soo rideen 8 qof intii lagu guda jiray weerarkii lagu qaaday xerada qaxootiga ee Nar Shams, kaas oo bilowday horaantii Jimcihii. Kooxda Islaamig Jihaad ayaa sheegtay in 3 ka mid ah xubnahooda ay dhinteen. Kooxda Talkarm Brigades oo ay ku jiraan xoogaa ka kala socda dhinacyo badan oo Falastiiniyiin ah ayaa sheegay in dagaalyahanadooda ay hubis weydaarsadeen ciidamada Israa'iil maalintii Sabtidii. Ugu yaraan 3 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha ahayna ayaa la arkayay oo dul haybayay Nur Shams, iyada oo baabuurta gaashaaban ee Israa'iilna ay ku qulqulayeen xerada. Xagayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa lagu wadaa in toddobaadkan uu u safro dalka Shiinaha xilli ay xukuumadda Washington wa xukuumadaha Washington iyo Beijing isku dayayaan inay sii wadaan xiriirkooda aan adkayn, inkastoo uu jiro kala duwanaanshiyo mug weyn oo dhinacyo badan leh. Labadan waddan ee uu xafiiltanka ka dhexeeyo ayaa waxay isku hayaan dhinacyo badan oo ay ku jiraan dagaalka Ruushka iyo Ukrain, Taiwanna badda koonfurta Shiinaha, Kuuriyada Waqooyi, Hong Kong, xuquuqda aadanaha iyo xariga muwaadiniinta Mareykanka. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa sidoo kale waxa ay ku dagaalamayaan arrimaha ganacsiga, iyadoo madaxweyne Joe Biden uu toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqay canshuur cusub oo la saaray biraha uu Shiinuhu u soo dhoofiyo Mareykanka. Hal qof ayaa ku dhintay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Kabul fiidnimadii Sabtidii, sida ay sheegeen booliska Afghanistan, iyadoo kooxda Daacishna ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan bambaanooyinka loo adeegsaday. Qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa lagu qarxiyey xaafada la yidhaahdo Kod Esangi oo ku dhow degaan ay ku badan yihiin bulshada shiicada ah ee Hazara oo ay horay u bartilmaameedsadeen kooxdaasi. Warka waxa uu intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ay baarayeen falkan. Kooxda isku magacowday Dowladda Islaamka ayaa mas-uuliyadda weerarka waxa ay ku sheegatay boggeeda Telegramka, waxaana ay sheegtay in bas yar oo ay la socdeen bulshada kasoo jeeda Hazaras la qarxiyey xilli uu marayay bar kontrool oo ay ku sugnaayeen Taalibaan. Weerarka ayaa waxa uu sababay burburka iyo dhimashada iyo dhaawaca dad ku dhow 10 qof, ayaa lagu yiri war ka soo baxay kooxda Daacish. markale galab wanaagsan meel kasto oo naga maqleysaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo wareegto madaxweyne ku soo saaray muddada caymada maalinta la qabanayo doorashooyinka Soomaaliland dhinaca kale dawladda wadallada bulshada rayidka ah ee Soomaaliland ee nan said actors forum leeyahay loona soo gaabiyo son saaf ayaa waxa ay soo dhaweysay caymada doorashada ee madaxweynaha iyada oo gudiga doorashooyinkan ay sheegeen una sheegeen VOA da inay soo saari doonaan liiska cod bixiyasha rasmiga ah ee Soomaaliland maalmaha soo socda. Warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akulle.
Wareegtada madaxweynaha ayaa u dhignayd xeer madaxweyne 4/22/2024 cayimaada muddada qabsoomidda doorashooyinka. Qoraalka madaxweynaha waxaa lagu yiri markaan arkay qodobka 9-aad ee dastuurka Soomaaliland, markaan arkay qodobka 6-aad faqradiisa 2-aad ee xeerka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha, xeer lambar 1/9/2023 oo dhigaya in madaxweynuhu 15 maalmood gudahood uu ku soo saarayo digreetada cayimaada muddada doorashada kadib marka uu helo cayimaada gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland. Qoraalka madaxweynaha waxa kale oo lagu yiri markaan helay qoraalka gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland kuna taariikhaysan 20/4/2024 ujeeddadiisuna tahay cayimaada taariikhda la qabanayo doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ee asxaabta qaranka. Waxaan soo saaray in doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ee asxaabta qaranka la wada qabto 13 November ee sanadkan 2024. Geesta kale gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaan weydiiyey maadaama shalay ay soo saareen qabashada doorashooyinka madaxtooyada iyo asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland tallaabada taasi ku xigta ee gudi doorasho ahaan ay uga sii gudbayaan.
Talaabadan talaabada ku xigta waxa weeye in sha allah ayaamaha soo socda inaan soo saarno liistada codbixiyaasha kama dambaysta ah ee codayn doona haddii la ka dhigo doorashadan aanu maanta iclaaminay. Liistadaas oo ka kooban dadkii hore ugu jiray diiwaanka iyo dadkii isdiiwaan geliyay u dambeeyay taariikhna qaatay. Marka liistadaas oo nusoo bandhigana siduu xeer kuba dhigayo danayaasha wasaaradda arrimaha gudaha iyo danayaasha xisbiyada hadday yihiin iyo ururada hadday yihiin waan la wadaagin haddii ilaa ka dhigo. Markaan la wadaagno waxaan u gudagaraynaa dabadeedna intaa wixii ka dambeeya shaqaalihii iyo shaqadii iyo howlihii doorashada ku qabsoomilaa haddii ilaa ka dhigo. Aad iyo aad baad mahadsantahay Qadar.
Shaca kale dalada ururada bulshada rayidka ee Sonsof ayaa si diiran u soo dhaweysay digreetada madaxweynaha Soomaaliland uu ku cayimay qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland ee madaxtooyada iyo asxaabta qaranka. Waa kan gudoomiyaha dalada Sonsof Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo VOA-da u sheegay aragtidooda la xidhiidha tallaabada madaxweynuhu qaaday.
Waa su-aal wanaagsan Qadar. Waa runtaa waa sanad sheegaysatay madaxweynuhu maanta ayuu soo saaray digreetadii uu ku taageerayay go-aanka komishan ku soo saaray. Runtii dee anuguna ka urabulshahaan dee waxaan u aragnaa in ay madaxweynaha ka go-an tahay in doorasho dalku aado maadaama uu 4/24 gudahood ku soo saaray isaguna digreeta madaxweyne halkii uu sharcigu ka siinayay in 15 gudahood uu ku soo saaro. Marka tani waxay ku tusaysaa ka koraanshaha madaxweynaha ay ka go-an tahay in doorashooyinkii la galo. Marka imika waxaad moodaa inay kubadii wareegtay ninka komishka doorashooyinka qaranka oo iyaga looga fadhiyo in maadaama ay wax kasta u dhammaystiran yihiin in ay doorashadii iyo jadwalkeedii iyo diyaargarowgeedii iyo magaranaysa sidii dalku doorasho ugu diri lahaa in ay ka shaqeeyaan. Marka waxaan u aragnaa dee arrin guula oo runtii dee madaxweynaha laftiisuna uu dadaalka iyo xooga saaray. Dee guud ahaana dee dadka reer Soomaaliland ay ahayd go-aan ay muddo dheer sugayeen oo ay u baahnaayeen in marar uun dalku ugu dareero doorasho maadaama doorashooyinku yihiin arrimaha ugu importansan ama ugu muhiimsan oo ahaa arrimaha dimuqraadiyadda.
Anwar, shalay waxaa soo saarteen qoraalaha kaga hadlayseen nuxurkiisuna ahaa in gudiga doorashooyinka laysgarab taago dhaqaalahaan farsamo ahaan iyo guud ahaan la taageero. Haddaad u faahfaahisid dhegeystayaasha muxuu yahay qoraalkaasi?
Saxaafadeedka Khadra waan soo saarnay walaaloo shalay toole waxa uu xooga saarayay laba qodob ba ujeedadiisu ay ahayd. Qodob wuxuu ahaa in beesha caalamku maadaama ay naga taageeraan dhinaca dhaqaalaha ay isgarab taagaan dee komishanka doorashooyinka iyo xukuumadda sidii dhaqaale ku filan loogu heli lahaa doorashooyinkan. Qodobka labaadna waxuu ahaa talooyin iyo warbixin aan u soo jeedinaynay dhinacyada daneeyasha doorashooyinka, haddii noqoto xisbiyada, haddii ay noqoto ururada siyaasadda, haddii ay noqoto shacabka reer Soomaaliland, markaas si dhammaan si wada jira waa haddii laba ku rooyo garabka laysugu qabsan lahaa. Marka runtii jahay war saxaafadeed karamaha kii u horreeyay aanu soo saarno dhowr jeero horba dee war saxaafada saan ku sheegay ayaanu soo saaray, waxaana war saxaafadeedkaas inta badan ay ka hadlayeen muu ahaa habsami socodka doorashada. Ugu dambeyn waxaan is leeyahay muu ahaa madaxweynuhu dee go-aanka u maanta soo saaray waxa weeye in muu ahaa uu diyaar u yahay in doorasha dalka ka qabsoonto. Anaguna kasoo safahaad iyo ka warra bulsha ahaanba waanu ku hambalyeynaynaa madaxweynaha sidaa degdega ee uga soo jawaabay qoraalka komishan ku shalay u soo direen. Sidoo kale de waxaanu hambalyeynaynaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland inay gacmaha isu qabsadaan sidii dalka ay muu ahaa ugu dareen lahayn doorasho dinaa turxaana si xaragana loo qabsan lahaa iyo ilbaxnimo ku jirto doorashadii loo qabsoomi lahaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsaned Khadar. Hadaba doorashada la cayimay maxay uga dhigan tahay hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliland kadib dood iyo muran muddo arintan uu kasoo taagnaa? Cabdixakiim Maxamuud Shirwa ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Dr. Maxamed Faarax Xirsi oo ah gudoomiyaha Akademiyadda Nabadda iyo Horumarka Soomaaliland. Waxaana ugu horreyntii weydiiyey sida uu arko in madaxweynaha iyo guddiga doorashada ay soo saaraan cayimaada maalinta doorashada.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Cabdixakiim iyo fiyoodaba waan salaamayaa. Hadda runtii walaal waa arrin aad iyo aad Soomaaliland dadkeeda iyo dalkeeda iyo dowladdeeda ugu muhiim ah. Waa doorasho in badan la sugayey, waa doorasho go'aamin doonta mustaqbalka siyaasadeed ee 5 sano soo socda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan u arkaa inay guur Soomaaliland u tahay, inay shacabkeeda u tahay, in xukuumadda uu garwadankeedii yahay madaxweyne Muuse Bixin ay runtii ay sharaf weyn u tahay in waqtigan doorashada la galo oo waqti aad u fiican kusoo beegantay komishanka doorashooyinkuna runtii uu shaqo weyn ka qabtay. Markaa waxaan u arkaa guur weyn oo shacabka reer Soomaaliland iyo dowladdiisa soo wareejiyay.
Hagaag Maxamed, markaynu eegno jid dheer iyo waliba marxalado kala duwan ayaa lasoo maray si maalintan maanta ah loo soo gaaro. Dabcan waynu ogeyn muddo kordhinaa dhacay, mucaaradku halkay istaageen waynu ogeyn, haatan in komishankiina cayibaan madaxweyneyna muddo 4 saacadood gudahooga uu isaguna warqad kusoo saaro ku cayimo, maxay uga dhigantahay hanaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland?
Soomaaliland mid way ku guuleysatay oo ah inay doorasho qabato si nabad ay u dhacdo, si nabada awoodda dalku ay u kala wareegto, taa way ku guuleysatay oo laga soo bilaabo 2002 ilaa maanta way sameynaysay. Ta keliya markasta caqabada ku yimaysay waxa weeye waxay ahayd in waqtigeedi la qabto oo kooba dib u dhac ay ku yimid, laakiin waxaan arkayaa inay tahay inay qayb ka tahay geedi socodka dimuqraadiyadda nabadda Soomaaliland. Waana runtii waana caqabad ay u egtahay in runtii laga bixi karo oo horena looga baxay, laakiin waxa ku tusaysaa biseelka siyaasadeed ee siyaasiinta iyo asxaabta iyo komishanka iyo dadka Soomaaliland ee ah in doorasho kastoo dhacdaaba inay si nabadana u dhacdo, si lawada ogol yahay u dhacdo, laguna maaragtay wixii shuruucda dalka ay ka qabtay soo saaraana runtii la sameeyo. Marka tanna waxa weeyaan waa doorasho hanaanka sharciga dalka lagu qabtay. Marka
Maxamed, markaynu eegno haatan waxaa lagu jiraa bisha 4-aad ama Abril baa lagu jiraa doorashaduna sida la cayimay bisha November bay dhici doontaa ama lagu wadaa inay dhacdo. Waxaa ka dhiman hadda muddo ku siman 6 bilood iyo 7 marka muddadaasi aad eegto ma jiraa waqti ku filan oo doorashadaasi lagu qaban karo markaynu eegno hawlaha yaalla iyo weliba waqtiga haatanaasa?
Hawlalan waan ku kalsoonahay. Haddii aanay jiri lahayn komishanka doorashooyinku muu soo saareen oo waqtiga muu cayimeen, marka hadday noqoto xagga dhaqaalahana waa la hayaa oo budgetka dowladdu way tii ugu talagashay. Hadday noqoto xagga farsamada iyo waxyaabihii maaragtay loogu talagalay muhiimka u ahaa doorashadana komishanka doorashooyinku uu nidaamiyey waanu qaabeeyey. Marka waxay la tahay in xagga marka qabashada doorashadu waa arrin farsamo, marka arrintaa farsamana waxay u xil saarano dee awooddeeda sharciyada iskale komishanka doorashooyinka. Marka waxaase 6 bilood waa aad bayna ugu furan tahay maaragtay mushkilad kasoo kordhaysaana insha allah midna in karin ma jirayso, waana doorashaasina insha allah waxay noo dhacaysaa waqtiga la cayimay haddoo layla.
Waagag haddaynu si gaar u eegno doorashadan haatan la cayimaynu ka hadlaynaa, waa mid ka duwan doorashooyinka hore u dhici jiray. Tusaale ahaan oo kale, waxaa hal mar la wada qabanayaa doorashadii madaxweynaha iyo ku-xigeenka oo jagadaasi loo tartami doono. Dabcan sidoo kale waxaa ku lamaan tii ururada iyaguna doonaya inay axsaab ku soo baxaan ay noqdaan. إن sidoo kale waxa aan si wada jir ah magarbasimana in shaqooyinkan qolba aan intii ku beegan qaban doonaan komishanka doorashooyinka iyo waliba in guddiga diiwaan gelinta ururada iyo xisaabta qaranka in marka ay tagto guddiyadaasi xisbiyadaasi iyo waliba ururadaasi cusub tartamaya in iyo waliba hanaankaasi cod bixiyaasha dafterkoodina ku cusub in maxaad leedahay in la gudboon oo ay tahay in si marxaladaasi hanaankaasi si rasmi ah u wada hirgalo een ama lagu guuleystay in la sameeyo ama baa een talaabo noocay
een walaal doorasho isku sidkan ama laba doorasho oo marka loo qabtay markii lagu horeeyay Soomaaliland maaha laba kun iyo koob tan tii doorashada wakiilada iyo doorashada gudaha deegaanka la qabtay marka runtii komishanka doorashooyinku een khibradaadu dheer buu leeyahay sidii doorashooyin saaran ay u maamuli lahaayeen dalka ay ku qaban lahaayeen marka xagga farsamada uma arko mushkilad weyn laakiin waxa loo baahan yahay saan ugu arkayo in maareeyay laga wada qayb qaato oo shacab weynaha Soomaaliland oo dadka istiwaan gariyay ay runtii ku dhow ay yihiin milyan iyo in ka badan 200,000 qof een oo diwaan gelintii ugu tirada badneyd ah een in maareeyay ka wada qayb qaataan soo baxaan doorasho si nabad ah u dhacdo maareeyay xanafta siyaasadeed iyo maareeyay dadka sida een ay dadku si xisbi ahaan u ololeeyaan dabaadii lagu tartamo ee afkar dadka laga iibiyo laakiin si aanay noqon uun reer hebel iyo qabyaalada aanay noqon taana ay noqoto taasina ay tahay rugti daawaxaysa nidaamka siyaasadeed ee dalka marka waxaan ku boorin lahaa shacabka weynaha reer Soomaaliland ee maanta codayn doona inay maareeyay uga soo baxaan isla markaana ay si weyn ka qayb qaataan
kaas waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax Xirsi oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Sharwa maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa maanta dhageysatay racfaanka Sayid Cali Macalin Daa'ud oo horey maxkamadda gobolku ay ugu heshay in uu gubay xaaskiisa kuna xukuntay dil bishii Maarso ee la soo dhaafay. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta bilowday dhageysiga dacwadda loo haysto eedaysana Sayid Cali Macalin Daa'ud oo maxkamadda gobolka Banaadir ay horey ugu xukuntay dil toogasho ah. Ninkan ayaa lagu eedeeyay kiis ah inuu gubay xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray Luul Cabdicasiis, taasoo u geeriyootay dhaawaca ka soo gaaray sida la sheegay dab uu qabadsiiyey aqalkii ay ku wada noolaayeen. Abuukaata Cali Xalane oo ah qareenka eedaysanaha oo ugu horeyn maxkamadda ka hadlay ayaa ku dooday in xukunkii hore ee maxkamadda gobolka Banaadir uu baal marsanaa sharciga wuxuuna dalbaday in maxkamaddu aqbasho asbaabta racfaan qaadashadooda.
Xeerka ciqaabta oo dhextaal u ahaa dacwadaani la raaciyeyna 39 faqrada koowaad xarafkiisa ba marnaba xeerka ciqaabta marnaba ma imaan karto in culays looga dhiga eedaysanaha ayadoo aan la haynin shuruudihii iyo mukawinaadkii qodobkaasi uu ka koobnaan lahaa. Waxaan rabaa marka inaan u gudbo faqrada labaad ee qodobka 121 xeerka habka ciqaabta. Faqrada labaad waxay tilmaamaysaa in xukunka uu noqonayo mid baaba ah haddii aan loo haynin asbaab, ama wuxuu tilmaamayaa in xukunku uu baaba' noqonayo haddii asbaabta ay iska hor imaanayso. Waxaan qaadanaynaa annaga marka in xukunka uusan lahayn wax asbaab ah ee loo nisbeeyey. Waxaan diyaar u nahay haddii aysan jirin cadeymo kale oo dheeri ah, ma filaayo inay jiraan, in asbaabteenna maxkamaddu ay qaadato go'aanna ay ka gaarto. Waanu ku kalsoonahay annaga bacdamaa ay waraysii hore siisay eedaysanaha cid guriga dhexdiisa ama qolka ku jirtayna aynan jirin, dacwadiina weli ay ku socoto wareegii asaga ahaa oo aynan jirin meel cadeymo looga keeni karo ama lagu ifin karo. Maxkamaddu waxaan uga mahadcelinaa dhageysiga ay u yeelatay soo gudbinteena racfaanka ee aan maanta usoo gudbinay. Waxaana rajaynaa ama waxaan codsanaa oo si sharaf leh u codsanaa inay maxkamadda naga aqbasho asbaabteenna racfaan qaadashada ee aan ku salaynay qodobadii munaasibku ku ahaa.
Dhanka kale, xeerlaaliye ku-xigeenka dowladda Yaxye Maxamuud Saciid ayaa maxkamadda racfaanka ka codsaday inay ayido xukunkii hore oo aan la aqbalin racfaan qaadashada أي دلبنايان قرينا ذا ذي سنة
وحكبه حدوده هذا يقرأ الله هذا قرينا ذا كم تلاجلين ذي سنة هو مجبين جريجا لما جبين كرنتي وح كلا دري شو عنده ويا أيضا إسكتي ما دمن سببته جبتان هو قلت كيف أرمن وعاص أو قلته أو أه أرمن أيه يسبرنا يا نصرته سيد درادة هذا نقدوم يا نادي شرفته قدر تكون هذا وحوي إني جيد رعفان كقرية نذا حالنا لوفين اسم ديس وتهاي ها لا ف تيتني فو سلاس لا بكون لبتر يعفر إني جيد إني أجيد حكم كمحكمة جبل كبنادر يعني اسم ديس سوشي يجي يكون تاريخ يسندح في بيش دحال بكون لبتر يعفر كان صوب هاي محكمة جبل كبنادر إني حكم كان أجيد أنت سوكو سكوبي يا
قدوميها محكمة الرعفان كقبل كبنادر سعيد علي محمد أيها أقدم بين فضيق حري إساق وشيقي إنسيدة أقود أخصيها بضان لوسو مدين دونو فضيقا متكحيقا
محكمة مركيدة إستي أسباب الرعفان كأيسو قدبيين قرأ ماذا إذي سنة سيد علي معنى داود إيجوا بعلمته كبحيي داود وقاكم تري دعودا حفيز كان حير لليها قود سوى فقصاً قضبك لابا قول صدني كوف خديس وكوفاد حيالك هبك عقابتا محكمدو وحايك سوقان قاردون تا أسبابتا والسوجي ديين قرينا دا دفاع عيدي سنهي جواب علمتا وكبهي حفيزك حيالي وقود وحاينا دعوده اسمين مدين دون تا سيدو وغصفك تقلسان فرق إيمان تا ومحكمدو كل دي ستي أسباب ترفع غادة شدا انت سيونو قولي جيهاي فرق الكلانا محكمدو يسوم مدين دون تا محكمدو عينو فرنتا
حسن كافي قويستي VOA مقدشو
ولو حد جيسان إنسان تبين تيجا قلبني ما إعلان تافك الصومالي فيو واسيتو صايد إن كريم أنا سام قال هذا واشنطن هات النوع حد كسر دوتان برمش كي وعتان كده جستها وسود ياريي سونا جيدنا ينور حسن نور
كابياش عاصمات هي كمدة كو أمين سندل والبعد ندان عسرقة صوماليا إنك استأو إسبتالدة إي حرمها عاصمات كإيسو كبنيان مقالوين كواوين هدنا خبرد عاصمات كأي شيغي إن ولي قابس وكجرو أدق بحنت عاصمات كقود إيدا دوينها هدبا واسدة حالد قود إي عاصمات كصوماليا إحلقان محاهر مرأة أو وزارد عاصمات كسميس كابياش أساسي أو عاصمات ك محوسيه هي استراتيجيه دنك هورمرينتا دريالكا عافيماتكا اي مستقبلكا دوي وزارادا عافيماتكا اي دولادا فدرالكا اها اي صوماليا سؤالها سيئي كوكالة وحاكا جواب دونا اقاسمها قود اي وزارادا عافيماتكا اي دولادا فدرالكا اها اي صوماليا دكتر قوليد عبدالجليل علي او تضباط كان مرتكو اه برنامجك وعتان كدقيستها دكتر قوليد وحو نغو سو بوقدي دارتا كوين لانتا اف صوماليغ في او اي مغالدان واشنطن دي سي دكتر قوليد عبد الجليل علي ومهسان تهي بوقشاد اد نغو سو بوقتي استوديها في او اي واشنطن دي سي مركورا وحن كلاي هاي كسو دو في او اي ايقو دهان بواشنطن
نور ومهسان تهي رنتي ادان او فرحسان هاي انان ادو سو بوقت حرونتينا واشنطن دي سي سلو ومهسان تهي
وما سنتا دكتور قوليد بالمركة هوري فافاهي نغسي وجيدة دا سفر كاغا واشنطن دي سي
وما سنتا نور سفر كاان كوني من واشنطن دي سي عريق مرايكن كا وحو دارنا كا قيب غال كا شير كوساب سن مالقلين تعافمات كا الدنيا دا او اي قابان اي سي هي اذاها وول بانكيغا ايو جي اف اف ايو يو اس اي او ماركتي لغو عسومي لماان انستوشن ندا عافمات كا الدنيا دا أردن أو صوماليا كمتاي هالكاس أو أن كمتلاي وزارة عافمات كصوماليا مددي أن هالكان جوغني مركا وحان ماركتي وغفا إذي سني إماتن كيني هالكان إن أن شركاس نكاقيب دالنو سنحر لنا أن ماركت ولو داقن حالة عافمات دالكا وربحين تففترن ماركت لو داقن بلشدي إيو هي أدي هالكاس ويمت كان قيب قادنو فاليادي لوغا ماركتي مناقشون اي هرمانين تا عافماتك الدنيا دا ايو ان دل والبا عقبادها عافمات اي هست و سي قارة هالكاس او صوبان لغو سي ماركتي لغالا شقيو سي دي هرمانين لوغو سميلها حالة عافمات سي دو كالي وحان ماركتي فرصد او هلنين ان kulamo la galno madaxda ka kala socotay hay'adaha World Bank iyo GFF iyo USAID oo aan halkan kula kulanay qarkood aan warbixin kooban ka siinay xaaladda caafimaad ee dalka caqabadaha iyo horumarada la sameeyay iyo istaraatiijiyooyinka noo degsan mustaqbalka ee aan ku horumarinayno xaaladda caafimaad ee dalka haday ahaan lahayd horumarinta iyo ballaarinta adeeg bixinta caafimaadka dalka ama dhismaha sistamka ama hay'adaha caafimaadka dalka oo aan maaragtay ku soo nooleynayne adeeg bixintii iyo kaabayaashii caafimaadka dalka. Marka runtii waxaan dhihi karaa wuxuu ahaa safar guul ah, taariikhi ah, wax badan lagu qabsoomay maaragtay si baaxadlana aan maaragtay u gaarnay balaatfoomyada caalamiga ah oo muhiimka u ah maalgelinta caafimaadka.
Waa garta marka waxaa sheegtay in aad la kulantay adigii wafdigaagii madaxda hay-adihii aad ku qaabisheen Washington DC sida GFF iyo Baanka Adduunka iyo wixii lamid ah. Marka maxaa idinkaga qabsoomay kulamadaas, maxaa idinkaga soo baxay?
Runtii World Bankiga ama Bankiga Adduunka iyo GFF waxay ka mid yihiin deeq bixiyaasha ugu badan ee maalgelinta caafimaad ku sameeya Soomaaliya muddadii dhowrka sano ahayd ee uu maaragtay Bankiga Adduunka Soomaaliya taakuleyn siinayay. Waxaan u malaynayaa in taakulada ugu badan ay la xiriirtay caafimaadka iyo soo kabashada badqabka bulshada Soomaaliyeed. Marka maadaama ay maalgelin iyo taakuleyn xoog leh oo dhanka caafimaadka ay baxshaan hay'adahaas, waxaan u aragnaa inay yihiin bahwadaag muhiim ah. Saas daraaddeed waxaan maaragtay leenahay xiriir iyo wada shaqeyn dhow oo joogto ah oo kulamadeenu kulamada oo maaragtay halka jeer dhaco kaleeto aan halkan ka soo qayb galno kulamo ku qotomaba aha, maadaama marka ay dalka ka wadaan mashaariic kala duwan oo caafimaadka la xiriira. Waxaan leenahay xiriir joogta oo maaragtay aan iskaga wareysano hadba wixii soo kordho iyo qaadaynta mashaariicdaas iyo sidoo kaleete si maaragtay istaraatiijiyada u degsan wasaaradda caafimaadka ee horumarinta caafimaadka dalka sidii hadba meesha maaragtay ku haboon ay marayso iyo sidii horumarin ballaaran loogu sii sameyn lahaa ugu dambeyn in maaragtay la ballaariyo adeeg bixinta caafimaadka iyo dhismaha hannaanka caafimaadka dalka. Marka waxaan dhihi karaa kulamadaas waxay ahaayeen miradhal warbixinna iyo maaragtay iyo ballanqaadi intaba maaragtay waanu kala kulanay. Marka waxaan aaminsanahay in wada shaqeynteenu sii soconayso halkaas ay ku ekeen oo kulankan imid oo aan Washington ku aragnay keliya aysan ku koobnayn oo ay leeyihiin heerar kala duwan oo ilaa dalkiina la joogo nala shaqeeyo. Marka waxaan dhihi karaa waxay ahayd kulamo guul ku soo dhamaaday.
Waa gartay, waa mahadsantahay Dr. Guuleed Cabdirajaliil. Marka bal noo faahfaahi xaaladda guud ee caafimaadka dalka.
Runtii marka oo laga hadlayo marxaladda caafimaad ee dalka waxay maaragtay ay qayb ka tahay si guud soo kabashadii iyo dhismihii ee hay'adihii dawliga ahaa ee uu ku dhacay burburka dalka markuu dumay oo dagaalkii sukeeyay galay ka dambo. Muddada dowlad soo kabashada lagu jiray ee la dhisayay hannaanka dawliga ah hay-adaha dhismaya waxaa ka mid ah marka hay-adaha qaabilsan adeeg bixinta caafimaadka dalka wasaaradda caafimaadka heer federaal ugu horeyso iyo kuwa heer dowlad goboleed. Marka waxaan dhihi karaa adeeg bixinta guud ahaan hannaanka caafimaadka dalka hadda wuxuu ku jiraa marxalad soo kabasho ah. Intiisa badan wuxuu ku tiirsan yahay deeq iyo taakuleyn ka timaada adduunyada. Waxaana moodaa in maalin maalinta ka dambeyso uu maaragtay horumar ballaaran sameynayo. Wasaaraddii caafimaadka heer federaal ay maaragtay awood u yeelanayso inay maaragtay qorshayaasha iyo waxyaabaha hortabinta u leh adeeg bixinta caafimaadka dalka ama dhismaha hannaanka caafimaadka dalka in maalin maalinta ka dambeyso ay horumarinayso. Adduunyadu haddii ay taakulo sameynayso marka ay ku salaynayso hadba waxaa hortiginta u leh wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleed. Marka markaa fiirisid wasaaradda maandeedka ay leedahay waa inay adeeg bixin caafimaad gaarsiisa muwaadiniinta sidoo kale dhistaa hay'adihii hawshaas fulin lahaa. Marka arintaas si kooban u sharaxo, maanta runtii waxaan maraynaa marxalad oo dawladdu yaanan maragtay wada gaarsiin muwaadiniinta iyo dhammaan dalka adeeg bixinta caafimaadka, laakiin in talada iyo hortabinta iyo daadijinta intaba ay tahay howl ay hormuud ka tahay wasaaraddii caafimaadka, lana kaashayso hay-adaha baxwadaagta ay la tahay haddii aan lahayn kuwa deeq bixiyaasha ama hay-adaha UN-ka ama hay-adaha caalamiga. Marka waxaan dhihi karnaa adeega caafimaadka dalka yuunan joogin tayadii ama heerkii la rabay, laakiin maanta waxaa ka jiro dalkii waxaan loo yaqaanaa adeega caafimaadka aasaasiga oo xirmooyin ah oo wasaaraddu ay maaragtay gaarsiisay dalka qeybihiisa kala duwan. Sidoo kale waxaa barbar socdo dhismaha hanaanka caafimaadka dalka labadiisa heer, heerka federaal iyo heerka dowlad goboleed, oo ah hay-adihii hanan lahaa ama awood u yeelan lahaa in adeeg bixinta caafimaadka dalka ama tayeyntiisii mas-uuliyad iyo maaragta kaalin bay ka qaataan. Waxaa dhismaya marka waaxihii ama hay-adihii aasaasku ahaa inay shaqadaas qabtaan, oo maanta waxaan dhihi karnaa meel wanaagsan ayay maraysaa oo ay maaragtay jiraan hanaan oo shaqeeyo oo leh heerarkiisa kala duwan oo maaragtay kala shaqeeyo cid allaale cid walbo oo inay naga taakulayso ama nagu garab istaagto caafimaadka dalka diyaar u ah. Marka waxaan dhihi karaa waxaa socdo dadaaladaas oo lagu dhisaayo hanaan walbo oo diyaar u ah in uu ka jawaabo ama xaaladaha degdega caafimaad ee dalka ka imaanayo, ama sida guud adeeg bixinta caafimaadka aasaasiga ah ama horumarinta caafimaadka maaragtay dhexe oo sidii hospitaaladii iyo goobihii caafimaadka haday aan lahayn goobaha dowliga ah oo publica ah ama kuwa privateka ah oo wada shaqeyn xoogan ay kala dhexayso wasaaradda caafimaadka heer federaal. Marka waxaan aaminsanahay ma marayno marxaladii ugu wanaagsaneed, laakiin marka loo fiirsho soo kabashada iyo guud ahaan dhismaha dowladnimada Soomaaliya, waxaan aaminsanahay in uu jiro horumar la taaba karo oo maaragtay aan dhihi karno waa hanqaad oo ku tegi doono ugu dambeyn in la helo maxay ahayd adeeg bixin caafimaad oo tayo sare leh oo muwaadinka uu maaragtay isku halayn karo heerarkeeda kala duwan, iyo hay-ado dowli ah oo awood u leh inay maaragtay mas-uul ka noqdaan badqabka bulshada Soomaaliyeed. Sidaas si la mid ah in maaragtay anaga ka dowlad ahaan aan ugu dambeyn ku guuleysano maalgelinta caafimaadka dalka inay noqoto wax ka imaanayo maxay ahayd maalgelinta maxalliga ama tan dowladdu ugu talagelayso, maadaama maanta aan ku jirno marxalad uu inteeda badan taakuladaas aan adduunyada ka sugno. In ugu dambeyn si maaragtay aan uga baxno taakuladaas aan ku tiirsannahay in ay noqoto maalgelinta caafimaadka mid ka imaato gudaha, hadday aan lahayd canshuurta dadka laga qaado oo dowladdu u qoondeyso adeeg bixinta, iyo maalgelinta private sectorka oo ama maaragtay baarmushtarka gaarka oo aan aaminsanahay inuu kaalin ballaaran ka qaadan karo horumarinta adeega caafimaadka dalka.
Waa mahadsan tahay agaasime Dr. Guuleed Cabdijaliil. Dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Mid ka mid ah dhageystayaasheenna ayaa su'aal ku soo weydiiyey, bal aan wada dhageysanno.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed, jooga magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Marka hore waan ku salaamay agaasime Dr. Guuleed. Salaan kadib, maxay tahay istaraatiijiyadda horumarinta kaabayaasha caafimaadka dalka ee mustaqbalka dhow?
Waa su'aal muhiim ah. Runtii saan sheegaybo dadaallo waxaa socda oo soo kabasho ah oo dib loogu dhisaayo hay-adihii iyo kaabayaasha caafimaadka dalka, haddii ahaan lahayn cusbitaalada, haddii ahaan lahayn xarumaha caafimaadka heer degmo, haddii ahaan lahayn xarumaha caafimaadka ilaa heer tuul. Waxaan dhihi karaa maanta dadaal bilaaw ah oo maaragtay yididiilo iyo rajo abuuraya ayaa socdo. Wasaaradda caafimaadka waxay ku guuleysatay inay maaragtay dayactir iyo dhisme iyo qalabeyn intaba u sameeyso isbitaalada public ee maanta ka shaqeeya dalka guud ahaan kuwa maaragtay caasimadaha ku yaalo haddii aan lahayn mid kuwa ku yaalo magaalada Muqdisho oo sida isbitaalada public ama maaragtay dowliga ah Banaadir iyo Martini iyo Forlalini dhamaan isbitaaladaas waxay ka mid yihiin isbitaalada dowliga ah oo aan taaquleynta iyo gacankeyntooda ay wasaaradda caafimaadka masuul ka tahay si la mid ah waxaa jiro dayactir iyo qalabeyn loo sameeyay isbitaalada ku yaalo caasimadaha maamulada dowlad goboleedyada oo maaragtay isbitaalada aan dhihi karno regionalka ama waa heer gobol hadda waxaa socdo oo maaragtay meel gabagabo maraayo diyaarinta in maaragtay la dhiso isbitaalo oo heer gaarsan tertiary level waxa loo yaqaan adduunyada oo bixin karo adeeg caafimaad oo heer sare ah oo ilaa lix ah oo aan ugu tala galnay in laga dhiso caasimadaha dowlad goboleedyada runtii marka dadaaladaas oo dhan waa dadaalo oo istaraatiijiga aan isleenahay waxay qayb ka qaadan karaan soo kabashada kaabayaasha caafimaadka dalka ee aasaasiga u noqon doona adeeg bixinta caafimaadka dalka waxaan rabnaa in muwaadinka maanta caafimaadka ama daweynta uu aadayo dibadda inuu ka baaqsado oo aan yareyno xaaladaha uu muwaadinka banaanka uu aadi karo inta lagu dadaali karo maaragtay hadda sida loo dhisay isbitaalada publiga sida Digfer iyo isbitaalada la jaarka waxaan aaminsanahay inay hoos u dhigtay xaaladihii banaanka loo aadi jiray marka dhamaan tallaabooyinkaas waa tallaabooyin soo celinayo kaabayaasha caafimaadka dalka wax weyn ku daraayo adeeg bixinta caafimaadka dalka marka waxaan rajaynayaa in maaragtay aan hirgeli doonan dhawaan insha Allah
way dr. Guuleed marka maalgelinta caafimaadka ee aad ka hadashay yaad ka heshaan intee ayay salaagtay
runtii maalgelinta caafimaadka dalka helo runtii inteeda badan san ku sheegay horta waxay ka timaadaa deeq ay siiyaan deeq bixiyasha caalamiga ama hay'adaha bahwadaagta la ah Soomaaliya laakiin marka la rabo in adeeg caafimaad oo tayo sare leh muwaadinka la siiyo waxaan isleenahay aaminsanahay in waajibaad dowladnimada saare inuu kuu ka yahay oo dowladu waxa laga rabo ay kuu ka tahay in muwaadinka siiso adeeg bixin caafimaad uu muwaadinku isku halayn karo si marka dadaaladaas loo gaaro waxaan wadnaa hababka aan kor u qaadi karno maalgelinta caafimaadka maxalliga ama gudaha ah haddii aan lahayd tan dowladu u qoondeynayso ama haddii aan lahayd maalgelinta ay sameynayaan bayac mushtarka gudaha hadda maalgelinta aan helno boqolkiiba waxaan dhihi karaa lixdan waxay ku tiirsan tahay private sectorka boqolkiiba afartan ka soo haro inteeda badan oo dhowr iyo soddon waxaan ka yareyn waxaan isdhihi karaa waa deeqda ka timaada maxaa la yiraahdaa hay-adaha iyo deeq bixiyaasha marka waxyaabaha aan hiigsanayno waxaa ka mid ah in kor loo qaado maalgelinta caafimaadka ee ka timaada gudaha iyadoo maaragtay la gaarsiinayo baaqi ama talajo soo jeedintii waxa loo yaqaano Abuja Declaration oo ah in GDP-ga ama wax soo saarka gudaha dowladuhu ay leeyihiin boqolkiiba 15 waxaan ka yareyn uu aado adeeg bixinta caafimaadka maalgelinta lagu sameynayo marka waa hanaan fog oo aan isleenahay haddii la hiigsado wuxuu hirgelin doonaa ama suuro gelin doonaa in muwaadinku helo adeeg bixin caafimaad oo tayo sare leh iskuna halayn karo ugu dambeyntii
waa mahadsantahay Dr. Guuleed jaamacadaha qaybaha caafimaadka ee gudaha Soomaaliya dhaqaatiirta ka soo baxda ee ka soo qalin jabisa dowr noocee ah ayay ku leeyihiin horumarinta tayeynta caafimaadka
runtii waa su'aal wanaagsan kaadirka caafimaadka maaragta wax ku barta dalka ay soo saaraan hay'adaha waxbarashada caafimaadka gaar ahaan dalka runtii wuxuu kaalin weyn ka qaadanayaa in la helo kaadir aqoon leh ee ka shaqeeya caafimaadka dalka. Hadda marka fiiriso tirada kasoo baxday gudaha iyo baahida meesha taalo, runtii isuma dhigmaan. Waxaa ballaaran baahida maaragtay caafimaad ee dalku qabo. Tirada soo baxdo marka loo fiiriyo aaday maaragtay u yar tahay marka runta laga hadlo. Haddana saas ay tahay, isla tirada yar lagama faa'iideysto oo waxaa adag maaragtay in loo helo maalgelintii ay maaragtay ku habooneed. Laakiin waxaan aaminsanahay in maaragtay la hormariyo in soo saarka kaadirka caafimaadka dalka uu intan kasii ballaarto ilaa la gaaro maaragtay higsiga ah in kunkii qofba uu heli karo hal dhakhtar ugu yaraan. Marka waxaan aaminsanahay inay wax weyn ka qaban karaan tayeynta adeeg bixinta caafimaadka maaragtay dhakhaatiirta gudaha iyo dhakhaatiirta dibadda ka imaanaya intaba. Runtiina baahida taalo marka loo fiirin aynan ku filnayn, saas oo ay tahay. Haddana aanan intooda badan laga faa'iideysan, laakiin aan aaminsanna haddii loo helo maalgelinta ku filnayd in wax weyn ay ka tiri doonaan biidnillah.
Waa hagaag. Ugu dambeyntii, dhageystayaasheenna ayaa in badan su-aashaena soo weydiiya, waana walaac ay qabaan dad badan oo Soomaali ah. Gudaha Soomaaliya waxaa la sheegaa in ay jiraan dawooyin dhacay ama kuwo aanan tayo lahayn oo ay tayadooda hooseyso. Marka walwal intee le-eg ayay arrintaasi kugu haysaa? Sideese maaragtay arrintaasi wax looga qaban karaa? Dawooyinka la sheego inay dhaceen ee yaalla gudaha Soomaaliya ama la keeno?
Runtii arrintaas waa arrin ay kaliftay burburka ku yimid guud ahaan dowladnimada, gaar ahaan hay-adihii caafimaadka dalka. Laakiin waxaa moodaa hadda inuu socdo dadaal wanaagsan oo arrintaasi wax weyn ka tari doono inuu wax ka qabto. Si arrintaasi wax weyn looga qabtane, wasaaradda caafimaadka waxay ku guuleystay horta inay ka bilowdo horumarinta sharcigii iyo dhismihii hay-adii maamul lahayd dawada, wax loo yaqaano hay-adda maaraynta dawada, oo sharcigeedii aan maaragta dhammaystirnay una gudbinay golaha wasiirada, halkaas oo lagu ansixiyey, haddana uu hor yaallo baarlamaanka. Runtii waxaan aaminsanahay haddii hay-addaas dhammaystiro, sharcigeediina la dhammaystiro, inay wax weyn ka qaban doonto hanaanka loo maareeyo dawada dalka, ama soo gasho ama taallo oo maaragtay si waafaqsan shuruucda dunida u taalo, inay maaragtay marin doonto caqabadaha iyo culaysyada ka dhasha hadda isticmaalka dawooyinka iyo maarayn xumadana inay wax weyn ka qaban doontaan aaminsanahay. Marka sidaasaa wasaaradda caafimaadka ku tala gashay inay hay-adihii u idmana hawshaas oo wax ka qaban lahaa horta marka hore la dhiso, la tayeeyo, kadibna lana howlgeliyo. Marka waxaan aaminsanahay in waqti dhow insha allahu arrintaasi ay wax la taaban karo ka qabsoomi doonaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Dr. Guuleed Cabdulajaliil Cali, oo todobaadkan marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Dr. Guuleed ayaa nagu soo booqday daarta Cowan ee magaalada Washington DC oo xarun u ah dhammaan laamaha kala duwan ee idaacadda v o a oo ay ku jirto laanta af Soomaaliga. Waxaan sidoo kale aan jeclahay in aan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgeli.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayaa ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey, halkana kasoo jeedinayay. Haatanna Niger, Mareykanka ayaa ciidamadiisa waxa uu kala bixi doonaa dalka Niger, sida ay tabinayaan warbaahinada Reuters iyo New York Times. Kun askari oo Mareykan ah ayaa waxay ku sugnaayeen dalka Niger, oo ay Mareykanku ku lahaayeen laba saldhig oo ku jiro saldhigga diyaaradaha droneska ee loo yaqaan Air Base 201 ama 201 ee bartamaha Niger, oo ay ku baxday in ka badan $100 million oo dollar. Haddaba saameynta ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Niger ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka wareystay Cabdinuur Ibraahim Cabdallah oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka kuna sugan magaalada ليفربول دالكا UK.
محمد واد مهسنت هاي إن فرصة ICC هذه يلانت ال VOA أصومالية. كنتي مركز في رسالة أنت هذا صار سبونتي أمريكان كا وعرفين عجيبة نيجر واستراتيجي وضن استراتيجي واها وضمد رأي قلبات كا وضن يورانيوم تغني كواها فرنسيس كسيرو كلا واها بيس كا وضمد ويست أفريكا أما قلبات كا أفريكا سيرو كلا ووضن خار انتي دنبي لبيالان كارجح سبا ايو نمانك إسلاميين تو ويست أفريكا إلا مالي لوغن بيالان يحرون واحد ومرايكن كحرون تيسا هيد مركا كنتي وضمد وست أفريكان كلفتا وكونسان بي أحنا كموجيين ديك ديك سيدن كتمت سيدو كالي نوحا عبو لاع لغمو جينيا سيدو كالقو آنك مريك تسوى بحلفتي سوينو كبحو مركا وضمد كنتو لفتا بيبا كنتي دي أرققح وضمد بلنبا كونسان كمو جينيا سيدو كالي أكتيفتس بضان وفوشكو سمينة يا جيستماوهان ومالي يكا سمينة يساقو عب إطبان إيو درونسكي يوحيالها جينيا مركا arinta inta badan waxa lagu taxleelinayaa in saameynta rooshku bilaa ku soo baxay sidoo kale naayibka wadanka reer galbeedka oo shirkada badan oo uranium ka qoday aysan empower garaynin dadkii localka ahaa oo leeyahay wax yar bay dadkii poverty-ga ama een shaqalaantiya proofto ay xoog u sii hooseeyso mareeka naayib iyo reer galbeed naayib bilaabtay marka arimaha soo dhan bay jira saameynta ugu badan waxa islaahay waa walaa aan hadda in islaamiyintu saameyn weyn ku yeeshaan eriyada laga qabin qabo
marka waxaad sheegtay in Niger oo kale ay muhiim u ahayd dagaalka ka dhanka ah kooxaha Al-Qaeda iyo ISIS ama Daesh ku xiran gobolkaasi ka howlgala Mareykanka lacag 100 milyan ka badan ayuu ku bixiyay saldhigyada uu ku lahaa dalkaasi Niger gobolka la dagaalanka kooxaha argagixisada lala xiriiriyo uu ka waday marka saameyn intee la'eg ayaa howlgaladaasi ay ku yeelan kartaa la dagaalanka kooxahan ee gobolka ka socday
runtii saameyn weyn ku yeelan kartaa because already wadamadii galbeedka Afrika walaabay muujiyeen ay leeyihiin yaa naga daboolaya because Mareykanku xagga droneska ayuu dulsho ka duqay oo ka caawin jiray sidoo kale dhaqdhaqaaqyada inay saameyn weyn yeeshaan maadaama dhulkaasina dhul inta badan saxra u badna ayuu ka caawin jiray in uu ciidamadooda tababaro iyo la dagaalanka oo qaabka la dagaalanka energiyada islaamintaas ku talbari jiray waxa soo dhan waa walaac because imanaya saameyn weyn bay ku yeelanaysaa saameynta qaala iyo mid amni intaba marka waa walaac ugu badan oo wadamada hadda ka qabaan in ayaamaha soo socodana shirar badan laga yeeshana waa suuragal sida aan xogaha ku helay wadamada kamid wadamada galbeedka Afrika isku day oo Ghana iyo kamid yihiin inay dhexdhexaadiyaan Niger iyo Mareykanka si arrintan loo dejiyo laakiin wadanka Niger uu ka adkaystay in arrintan la damiyo Mareykan kuna laftiisu inuu xogaa arrinta go'aanka degdega laftiisu waa arrin kale oo iyaduna soo dedejisay laakiin arrinta ugu badan oo dadka tahliiliga siyaasadda galbeedka Afrika ay sheegayaan waa saameynta iyo dhaqdhaqaaqa saameynta Ruushka oo raba inuu isaga laftiisu saameyn ku yeesho wax badan oo wadamada reer galbeedka markii hore aragtidaas u beddelo xagga mining-ka iyo waxyaabaha oo dhan oo awoodeeyo shirkadaha Ruushku iyagoo halkii nimanka wax qaali ka siin jireen ama uga iibsan jireen wax isagu jaban kaga iibsanay sidoo kale shaqo abuuri kara marka arrimahaas oo badan baa jira oo saameyntaas oo badan ay ku yeelan kartaa sida hadda la sheegay
Niger iyo dalalka kale ee deriska ay yihiin sida Burkina Faso iyo Mali saddexdaba afganbiyo military ayaa ka dhacay arrintaasina oo keentay walaac heer gobol ah oo ah in dalalkaasi aysan dimuqraadiyad ayagu dalbanay in dalalkaasi dimuqraadiyad dib loogu soo celiyo marka waxa ku muuqata in saameynta Ruushka ay hoggaamiyasha militarygu ka doorbideen inay la saaxiibaan Ruushka halkii ay awl ku tirsanaayeen reer galbeedka siiba Faransiiska iyo Mareykanka
ha because nimanka militaryga qabsaday laftooda arrin bay ku hawlgaleen oo dadka ku dejiyeen oo ilaa in Faransiisku macalay oo khayraadkeena iyo waxa nibi cun jireen reer galbeedku anaga hadda shaqo abuur bilaabayna anaga dhalinyarta facilities u sameynayna Faransiiska intasaarayna doorashooyin xoran qabanayna aragtidaas hadda reer galbeedku ku eedeenayo in cabsida dimuqraadiyad la'aanta ay jirto mid lamid cagsigeeda iyaguna wadaan oo leeyihiin anagu anaga dimuqraadiyadda abuureyna anagu anaga dhalinyaro fursad dhalinyaro siinayna anagu anaga abuureyna oo nimanka shirkadihii reer galbeedka iska dhigmiiratada ka saarayna dalka arrimahaas ay kamid tahay waxyaabaha hadda aad iyagu ay ku dagaalka ku wadaan
ugu dambeyntii misleedahay Ruushku haddii uu xoojiyo saameyntiisa gobolka dalalkan uu ka saacidayaa la dagaalanka kooxahan ku xiran Al-Qaeda iyo Daesh
waa suuragal saameynta tuur ruushka haddii ay dhab ka noqoto saameyntiisu uu ka caawin karaa uuna saameyn weyna uu ku yeelan karaa hawshaasna waxaad moodaa in hadda ay bilow tahay maadaama oo maari tagitaankiisa ayanta dhaweyd uu tagay marka runtii hadday daacad noqoto waa ka saameyn karaa dhaqaal ahaana uu ka caawin karaa oo ruushku activity badan buu wadaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Ibraahim Cabdallah oo u waramayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Magaalada Gaalkacyo waxaa ku sugan xubno ka mid ah labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka gaadiidka. Xubnahan oo ay weheliyaan siyaasiyiin iyo hoggaanka dhaqanka gobolka Mudug ayaa u jooga halkaasi sidii xal nabadeed looga gaari lahaa dagaal beeleed ay ku dhinteen 19 qof. Saare Cabdi Axmed ayaa arrintan waxay ka wareysatay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud oo ku magac dheer Cagaweyne oo ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolka ee halkaasi u jooga heshiiska.
Jeedka ugu weynna wuxuu ku saleysan yahay nabadda iyo degnaanshaha gobolkan iyo dadkan walaalaha ah sidii nabadda ugu wada maqan lahaayeen muddo dheer oo hore. Nabaddaas iyadoo laga shaqeeyey waqti la geliyey ayaa halkan lagu soo gaaray. Maantana waxay soo noqotay shaqaaqooyin waayo dhawaaday oo dad waxmagarad ay ka shaqeeyeen laakiin waqti badan iyo juhdi badan oo aan gelinay xildhibaanada labada dhinac. Waxaan rajeynaynaa inay soo ilaato oo si nabadgelyo ah kusoo ilaato gooshoodii iyo juhdigoodina xamar ilaa Nairobi ilaa dibadda ayaa la iskaga yimid. Meel fiicanayna maraysaa marka insha allahu bilowgeedii halkan kama bilaabin hadda gabagabadeediyan joognaado aleed.
Maxaa u dhexeeya labadaas beelood?
Walaalay waxaa halkan ka dhacay shaqaaqooyin deegaanadu waa dad wadashay dadkan ilaa isku meel ku beeray deegaankooduna uu hal deegaan yahay. Meelaha uun daaqsinada iyo culaysi halkaas dad reebaadiya oo muxuu ahaa isku dhacyo ay ka sameeyeen ayaa muddo muxuu ahaa heshiis ay beeshaan labadan beeladooda gaareen lagu soo joogay muddo dheer oo si nabad aysan wax colaada ka dhicin ayaa ayaan aan aada usii dheereen. Waxaa dhacday in dadkaas waxmagaradka ay isku direen dagaala ka dhex dhaceen meelaha kooraha magaalada gobolka Mudug oo ku aadan dhinaca Asbari. Marka waxaan isleenahay insha allahu tacaala oleyskii dhacay ayay guulahan iyo socodkan iyo spimatikan ay daba socotaa in la xaqiijiyo dhibkii dhacay iyo siday wax u dhaceen iyo in dadkii muxuu ahaa odayaashii deegaanka joogay oo ayaguna arrintii taladoodii ay ka cusulaatay oo ay ka weynaatay in dadkiina laysku keeno nabadoodina la xoojiyo siday shalay muxuu ahaa nabadda ugu noolaayeenna loogu soo celiyo nabaddaas ayay u yimaadeen madaxdii mas-uuliyiinta halkan joogta oo ahaa juhdi iyo waqti soo geliyey iyagoo danahoodii iyo waqtiyadooda ka yimid.
Maxaad qabateen marka ilaa iyo haatan oo la taaban karaa joogistiina ka sokow?
Waxaa la qabtay kulamo gaargaara la galay waxgaradkii odayaashii dhalinyaradii siyaadihii amniga oo joogay dadkii muxuu ahaa ku hawlanaa hawlahaas oo ayagana la kulmay iyo sidoo kale iyadoo la aaminsan yahay inay gacmo shisheeye ku jiraan oo deegaankan iyo dhulkan iyo dadkan ay niman dadku ay aada ula dagaashan yihiin oo al-shabaab liyaado ay isku diri jireen weligood la aaminsan yahay inay qeyb ka yihiin fidnada socota laga wacyigeliyey inay nabadda xoojiyaan nabaddana ka wada shaqeeyaan. Kulamada gaargaarka ayaa laysku soo arkay haddana waxaa lagu ballansan yahay maalinta berriya in laysku yimaado oo kulamadii labada dhinac ay furmaan halkaasna ay shaqadii ka bilaabato. Adwaale
waa tahay marka colaadan ama dhibaatada labadan beelood dhex taalay muddada saad ii sheegtay oo hadda aada xalinaysaan maxaa ku dhintay maxaase khasaaro horey uga dhacay oo haatan la rabaa in xale dhaley laga noqdo?
Wallaahi markii hore wixii dhintay oo hadda la rabo xalkeeda in loo joogo dhimashada labada dhintaaba ilaa 50 iyo ziyaada la qiyaasaya inay yihiin weli lama tirakoobin waa hadda la dul istaagayna ma ahan dhaawacyaduna intaas ka badan yihiin aan aaminsannahay waana un dagaalo un mar laba iyo waxaa ka badan budhacay soo noqnoqday. Marka si marka khasaarahaas looga baaqsan ay ku suntan tahay jidka nabadda hadda loo socdo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Ibrahim Cabdallah oo waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halka wadaadna kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaan wararka iyo warbixinada idinkaga nasinayaa heestan. Baahinteeni galabta iyo wararka VOA intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxa idin la socodsiinay aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan dhinaca farsamadana waxaa noo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandeer intaan marka la kulmayno waxaan dhamaan idin leenahay sidaasi nabadgelyo. Yeah.